Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Համանախագահները ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Միջնորդների տարածաշրջանային այցի շեմին իրավիճակը սահմանին կրկին լարվել է։ Նստացույց խորհրդարանի մոտ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Լեհաստանում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց ընդդիմությունը, Ուկրաինայում էլ ամփոփում են տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ակնկալում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կկայանա մինչև տարեվերջ։ Հայաստանում դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված սահմանադրական հանրակրվեից հետո այս մասին այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը։ Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում շարունակում էր լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից և RPG 7 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Երեկ Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն կուսակցությունը, որի առաջնորդը 2010-ին զոհված նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրն է Յարոսլավ Կաչինսկին։ Եվրոյի գոտում Լեհաստանի անդամակցության ընդդիմացող և ՆԱՏՕ-ի հետ կապերն ամրապնդելու օգտին հանդես եկող քաղաքական այս ուժը ստացել է քվեների 39%-ը։ Իշխող ազատական քաղաքացիական պլատֆորմ կուսակցությունը ստացել է լեհ ընտրողների 23%-ի աջակցությունը։ Երեք Ուկրաինայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, ըստ վերջին տեղեկությունների, քվեների մեծամասնությունը ստացել է Պյոտր Պորոշենկոյի ղեկավարած համերաշխություն կուսակցությունը։ Երկրի արևելյան մարզերում պատկառելի թվով քվեներեն ստացել ընդդիմադիր դաշինքի թեկնածուները, քաղաքական այս ուժը հիմնականում բաղկացած է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության անդամներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պնդումները, որոնց համաձայն ռուսական օդուժի գործողությունների արդյունքում Սիրիայում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համանախագահները ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը, չնշելով սակայն հանդիպման հստակ օրն ու վայրը։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո երկու նախագահները դեռևս դեմ-առ-դեմ չեն նստել, չնայած սահմանային վերջին լարվածությանը։ Բանակցային գործընթացն ակտիվացնելուց բացի միջնորդները նաև կողմերի հետ քննարկում են հրադադարի խախտման դեպքերը, դրանք ուսումնասիրող մեխանիզմները և ծանր զենքի օգտագործումը։ Վաղը նրանք այս հարցերը կքննարկեն Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ևս։ Ամերիկացի համանախագահի ասուլիսին ներկայա եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեից հետո մինչև տարեվերջ նախագահները Սարգսյանն ու Ալիևը կհանդիպեն։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծիք հայտնեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը, ով խմբի մյուս միջնորդների հետ Երևանում է տարածաշրջանային այցի շրջակում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել մոտ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդության Փարիզում, թեև դրանից հետո սահմանին գրանցվեց լարվածության աննախադեպ պատճ։ Մենք դեռ չգիտենք, թե որ օրն է կայանալու հանդիպումը, սակայն ցանկանում ենք քննարկել նախագահների հետ հանդիպման օրը։ Դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանում կայանալու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվե, կարծում եմ հանդիպումը տեղի կունենա այդ հանրակրվեից հետո, ուսուն է մինչև տարվա վերջ։ Սա շատ նեղ պատուհան է և հանդիպումը կախված է նախագահների օրակարգից և պատրաստակամությունից, հաշվի առնելով բռնությունների մակարդակը և հարցերը, որոնք պետք է քննարկվեն հանդիպման ժամանակ էլ է։
Ուրեմն,
նախագահները պարտավոր հայտարարել երկխոսությունը, ինչպես նաև ակնարկել են, որ ցանկանում են հանդիպել։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով սահմանային միջադեպերը հետաքննու մեխանիզմի ստեղծումը քննարկման փուլում է։ Բաքուն այն դեռ չի ընդունել, բայց չի էլ մերժել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության կտրուկաճից հետո անցած ամսվա վերջին Մինսկի խումբը հայտարարեց. Հայաստանը համաձայնել է քննարկել այդ մեխանիզմի դետալները, և մենք կոչ արեցինք Ադրբեջանին նույն կերպ վարվել։ Համանախագահների հրապարակավարված խորհուրդներից մեկն էլ հրադադարի խախտումները հետաքննելու ԵԱԿ-ը առաջարկած մեխանիզմի շուրջ քննարկումների վերսկսումն է։ Մեխանիզմի հիմնումը որոշ ժամանակ քննարկվել է, այն չի մերժվել Բաքվում։ Հույս ունենք, որ մենք կարող ենք այս հարցը բարձրացնել։ Սա քննարկման առարկա է, և չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել։ Մենք նման մեխանիզմի կարիք ունենք։ Ամերիկացի դիվանագետը ուշագրավ հայտարարություն արեց. հակամարտության կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում լարվածության աճ։ Այս հայտարարությունը առանձնանում է այն պատճառով, որ հատկապես վերջին տարիներին Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը չի դադարում սպառնալ պատերազմով, եթե Ղարաբաղի հանրակցությունները չընթանան իրենց ցանկացած ճանապարհով։
2 years ago when I first came to Yerevan and
2 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ եկա Երևան, կողմերի միջև հիմնական խնդիրը դիպուկահարներն էին։ Իհարկե չեմ թերագնահատում դիպուկահարների վտանգը, նրանք բազմաթիվ կյանքեր խլեցին։ Ներկայիս իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր է։ Կիրառվում են ակարանետներ, որոնք հարվածում են նշանակալի հեռավորության վրա և պատճառում են լուրջ վնաս։ Որպես հետևանք, շփման գծի և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանի 2 կողմում էլ մահանում են քաղաքացիական անձինք։ Մենք պետք է դադարեցնենք սա, անկեղծ ասած ցանկանայի, որպեսզի կողմերը պարտավորվեն չօգտագործել ծանր զինատեսակներ։ Նաև ռիսկ կա, որ նման զինատեսակների կիրառման պատճառով լարվածությունը կարող է աճել։ Չեմ հավատում, թե կողմերից որևէ մեկը ցանկանում է, որ լարվածության աճ տեղի ունենա կամ հակամարտությունը ընդլայնվի։ Ջեյմս Օրլիքը եզրափակեց. Այսօր Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը կմեկնեն Սփանակերտ, որից հետո հատելով շփման գիծը կժամանեն Բաքու։
Միջնորդների այցի նախաշեմին կրկին սրվել իրավիճակը շփման գծում։ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդմամբ միայն հանգստյան օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ։ Շաբաթ օրը խաղաղ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գնդակոծությունը ուժեղ է Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքատների տանիքները, ապակիները վնասվել և ջարդվել են։ Տեղում տիրող իրավիճակի մասին ռեպորտաժ լսեք հաղորդության հաջորդ եթերաժամին։ Հայաստանում քաղաքական թիվ 1 թեման դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն է։ Արդեն իսկ ձևավորված են ԱՅՈ-ի և ոչի շտաբերը, նշանակվել են ոլորտային աշխատանքների պատասխանատուներ և տեղակալներ։ Սակայն քարոզաշավի 16 օրերի ընթացքում Երևանի փողոցներում իրազեկման համար նախատեսված ցուցապատախտակները լռում են, և քաղաքացիները դեռևս հնարավորություն չունեն ծանոթանալ այս փոփոխությունների դրական կամ բացասական կողմերին։ Հանրապետական շտաբը ղեկավարող Հովիկ Աբրահամյանի թիմը պարզաբանում է, ինչու պետք է հավանություն տալ մայրենքի փոփոխությանը։ Ռուզան Ստեփանյանն է զրուցել հանրապետական կուսակցության անդամների հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինքը կհայտարարի սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավին իր մասնակցության ձևի մասին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի տեղակալ խմբակցության ղեկավար Վահան Բաղդասարյանը, նշելով, որ այդ հարցը Սերժ Սարգսյանն իրենց հետ այժմ չի քննարկել։
Այդ ինքը արդեն դա այդ մասին իր մասնակցության ձևի մասին կհայտարարի հանրապետության նախագահը։
Այսինքն դեռևս չեք քննարկել։
Իրեներ ոչ։
Իսկ ինչ է կարծում, ճիշտ կլինի, որ նա ներգրավի Սերժ Սարգսյանը։
Դա ինքը պետք է որոշի։
Այսինքն չի բացառում, որ նա միանա, ասենք, Խարուզաշավին, մարզային այցելություններին։
Ես չեմ ուզում ենթադրություններով խոսել, մի քանի օր համբերել եմ ամեն ինչ փաստը։
Իրեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությամբ հանդես եկած երկրի ղեկավարը մասնակցելու է քարոշչությանը, և եթե այո, ապա ինչ ձևով, նշեց, թե քարոշչության հետ կապված բոլոր հարցերով պետք է դիմել հանրապետականի շտաբին։ Նշենք, որ շաբաթ օրը Հանրապետական Խուսակցության ԱՅՈ-ի շտաբը առաջին նիստը անցկացրեց շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Նիստի ընթացքում որոշվեցին շտաբի պետի տեղակալները, որոնց ընտրությունը բավական ուշագրավ է։ Մասնավորապես Վահրամ Բաղդասարյանից բացի շտաբի պետի տեղակալներ են նշանակվել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, Օֆտաշիր գրուպի սեփականատեր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը և վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Լևոն Յոլյանը։ Թե ինչու է որոշվել հենց այս անձանց վրա դնել քարոշության պատասխանատվությունն առայժմ Հանրապետականը չի մանրամասնում։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե քարոշչության ընթացքում նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը պետք ինչով է զբաղվելու, Հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե առայժմ հստակեցված չէ։ Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի մյուս տեղակալ Կարեն Կարապետյանը նույնպես քչախոս էր, նա հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու պետք է ժողովուրդը ԱՅՈ ասի համանդրական բարեփոխումներին, բայց ամեն դեպքում համոզմունք հայտնել որ հանրակրվեն կնդունվի։
Իրականացնելու խարոզարշավը ԱՅՈ-ի խարոզարշավը ինչին է դինել այդ մարտավարությունը։
Շատ ուրախ եմ, ինչ ես բոլոր ընտրությունների ժամանակ։
Մարզային ընտրությունները։
Իհարկե, իհարկե։
Տաղիկային հանդիպումներ են լինելու հրապարակային հանրահավաքը։
Դժվար է ասել, յուրաքանչյուր տարածքում սեցվի պետք է լինի մոտեցումը։ Ըստ տարածքների մենք կողնորոշ ենք, դալիճային կլնի, թե փոքր հանդիպումներ կլնի, թե մեծ հանդիպումներ, ըստ տարածքների մենք կողնորոշ ենք։
Կարելի՞ է համոզել ժողովրդին իսկապես ԱՅՈ-ից լինի։
Ես կարծում եմ, որ կհաջողվի։
Գլխավոր մեսիջը ո՞ր
դերերում մարտի 20-ին։ Գիտեք ինչ, այդ թեմայով արդեն այնքան են խոսել, ավելորդ թեմաներում խոսել։
Միջդեր հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սերժ Սարոյանը ցանոթացել է եւ գիտի, թե ինչու պետք է ԱՅՈ ասել համանդրական բարեփոխումներին։
Որտեւ լավ օրենք է, ապագայ օրենք է։ Դրանք նա կարծեք իմանացում։ ԱՅՈ, այո։
Խորհրդանում այսօր Քարորյան մեկնարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանի անցած տարվա զեկույցով։ Օմբուդսմենը ավելի քան 100 երջանոց զեկույցում արձանագրել է իրավունքների ոտնահարման տասնյակ դեպքեր, սակայն այսօր ընդդիմադիր падգամավորները ընդգծել են, որ փաստաթղթում ոչ մի բարդ չկա ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների վերաբերյալ։ Հարցեր են հնչել նաև առաջիկա սահմանադրական հարաքվեի վերաբերյալ, եթե հարաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը հասնի սահմանադրական դատարան։ Կհաջողվի արդյոք այդ բարեփոխումների ջատագով սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին անաչառ լինել։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականը պահանջող Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր էլ խորհրդարանում բարձրացրեց այս հարցը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի ժամանակ պնդելով, սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքները վիճարկելու դեպքում ոչ հասող ուժերի իրավունքները սահմանադրական դատարանում կխախտվեն, քանի որ նիստը նախագահելու է մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Այս պահի դրությամբ դեռևս չկա սահմանադրական դատարան տանում վեճ, եթե այդ վեճը լինի եւ եթե լինի շահերի բախում կամ որևէ նման անհանգստություն, կա ինքնավարձակի ինստիտուտ, կա որևէ դատավորի չմասնակցելու ինստիտուտ։
Ի պատասխան օմբուդսմենն ասաց, նախապես չի ցանկանում գնահատական տալ եւ որ հանրակրվեին առնչվող գործընթացներից կխոսի առանձին զեկույցով հանրակրվեից հետո, ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակեց քննադատությունը, ընդելով թե պաշտպանի անցած տարվա մասին զեկույցում որևէ անդրադարձ չկա սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող Երյակի հանդեպ ճնշումներին, ծեծի ու բռնության մի քանի դեպքեր հիշեցրեց։ Կարեն Անդրեասյանը Զուրաբյանի հետ համամիտ չէր, ասաց, որ առանձին բռնության դեպքերին իրենք անդրադարձել են, իսկ երյակի հանդեպ ճնշումների մասին պնդումները քաղաքական գնահատականներ են, որոնց հետ ինքը համաձայն չէ։
Ես կարող եմ միայն ասել, որ ոչ Հայ ազգային կոնգրեսի, ոչ Բարձրագույն Հայաստան ուսուցչության կողմից կոնկրետ անգատ այդ ճնշումների եւ բռնարարքների մասին չեմ ստացել։ Հրապարակային ելույթները, քաղաքական հայտարարությունները մեզ համար վարույթ հարուցելու հիմք չեն։
Օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանն էլ պնդեց, թե Հայաստանում ապօրինի գաղտնալսումներ են իրականացվում, հարցնելով օմբուդսմենից, ինչպես է հնարավոր դրա դեմ պայքարել։ Երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ կոնկրետ դեպք չունեն, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը սեփական օրինակը բերեց։
Կոնկրետ ես ասում եմ, իմ հեռախոսը գաղտնալսվում է։ Ես ա բացատրեն ասում եմ, Ինչու համար չգիտեմ, ես այդ երկում հեղաշրջում չեմ կատարում։
Ձեր հայտարարությունը այս պահին ես կարող եմ ընդունել որպես դիմում բանավոր, եւ հենց այսօր մենք վարույթ կհարուցենք եւ կզբաղվենք։
Խորհրդարանի նիստին զուգահեռ շենքի մոտ նստածույց էր սկսել Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը իր խոսքով հազարավոր քաղաքացիների անունից պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, արտահերթ նախագահական ընտրություն էր։ Իսկ քանի դեռ այդ ամենը տեղի չի ունեցել, հանդիպում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի եւ խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Տեղից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Առավոտից տեղացող Անձրևը Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության ծրագրերը շոխեց։
Խոսքը գնում է երկրի համար կարևորագույն հարցերի մասին եւ բնականաբար եղանակային պայմանները հնարավորն է, բայց ոչ ընդդեմ։
Խորհրդարանի առջև մեկնարկած 4-օրյա նստածույցի մասնակիցները պատգամավորներից պահանջում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Նախ սակայն Անդրեաս Ղուկասյանը ցանկանում է ազգային ժողովի ղեկավարությանը հանդիպել։ Աշխատակազմի ղեկավար, սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրաչ Թովմասյանին։
Մենք ունենք 7,500 քաղաքացիների ստորագրություններ երկրում արտահերթ ընտրությունների անցկացնելու պահանջի տակ եւ գտնում են, որ աշխատակազմի ղեկավարը նման իրավիճակում պարտավոր է անձամբ մեզանից ընդունել այդ ստորագրությունները եւ պահանջելու ենք, որ կազմակերպվի հանդիպում Գալուստ Սահակյանի, Օտարանի խմբակցությունների ղեկավարների եւ քաղաքացիների միջեւ։
Խորհրդարանից սակայն ցուցարարներին փոխանցին, որ համել պատրաստ են միայն հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը այս պատասխանը չի գոհացնում, քառորիային զուգահեռ շուրջօրյա ակցիաներ են անելու Բաղրամյան պողոտայում։
Անձամբ Հրաչ Թովմասյանը որպես մասնագիտական հանձնաժողովի իր ստորագրությունը դրել է այդ հայացակարգի եզրակացությունների տակ, որտեղ ասվում են, որ մի շարք համանադրության հոդվածներ Հայաստանում կրում են կարգախոսային, այսինքն դեկլարատիվ բնույթ։
Ոտքի Հայաստանը իշխանություններից պահանջում է նաև հրապարակել վերջին համապետական ընտրություններում Հայաստանից բացակայած մարդկանց ցուցակը։ Համոզված են, եթե նախորդ ընտրությունների օրինականության թեման չփակվի, նոր քվեարկությունն արդեն կասկածի տակ է։
Արկա է մեծագույն անվստահություն թե քաղաքացիների մոտ, թե դիտորդ կազմակերպությունների մոտ։ Բնականաբար որևէ քվեարկություն այս պայմաններում Հայաստանում կազմակերպել առանց ընդդիմությունների դիտողությունները հաշվի առնելու, տեղի ունեցած երևույթները վերացնելու, մեղավորներին պատժելու, դա նշանակում է ինքնին շարունակել հանրության ազատ կամքի արտահայտման իրավունքներ։
Ներքաղաքական զարգացումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են, ներկայացնում է Գևորգ Սամբոցյանը։
Եթե հավատանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներին, ապա Վանաձորում ընտրողների թիվն ավելին է, քան քաղաքի մշտական բնակչությունը, վկայակոչելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հրապարակած տվյալները, գրում է Առավոտը մանրամասնելով. 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով Վանաձորի մշտական բնակչության թիվն էր 86199, ստացվում էր, որ Վանաձոր քաղաքի ընտրողների թիվը 2011-ին պետք է լիներ 60-ից 65000։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի տվյալներով, սակայն 2005-ին Վանաձորցի ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 101205, մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2005-ին Վանաձորի մշտական բնակչության թիվը 105700 մարդ էր, այսինքն մշտական բնակչության 96% ուներ ընտրելու իրավունք։ 2012-2013 թվականների բնակչության թվի նվազմանը զուգահեռ, սակայն ընտրողների թիվը Վանաձորում շարունակել է աճել, որի ցանկում քաղաքում ընտրողների թիվը կազմում է մշտական բնակչության 112-113%-ը։ 7-օրի մեկնաբանը գրում է. Օրերս Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում միաձայն հաստատվեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջինից 7-րդ եւ 10-րդ գլուխների վերաբերյալ նախնական եզրակացությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի այլազգի փորձագետները չէ, որ ապրելու են այդպիսի սահմանադրությամբ կառավարվող երկրում, դրա համար էլ միաձայն կողմ ենք քարկում իրենց ինչ, թող հայ ժողովուրդը մտածի Վենետիկի հանձնաժողովին, եթե բաղալերի այլ փիլիսոփայությամբ սահմանադրական փոփոխությունների տեքստ 10 դա էլ միաձայն դրական կգնահատեն այդ հանձնաժողովի բնույթն է, այդպիսին գրում է 7-օրը։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը լրագրին պատասխանատվություն նկատում է. Գործերության քաղաքականություն չկա, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ն ընդհանրապես ոչինչ չի վճռել, ինչ է եղել մինչև սեպտեմբերի 3-ը, որ հիմա է, պարզապես սեպտեմբերի 3-ին պարզ դարձավ, որ արևելյան գործընկերության պրոյեկտը եվրոպական ասոցացման պայմանագիրը ձախողվել է։ Դա ոչ մեր պատճառով է, այլ Ուկրաինայի սեպտեմբերի 3-ն ուղղակի ազդանշան էր, որ արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը տապալվում է։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո մենք տեսանք Ռուսաստանի նոր քաղաքականությունը սկսվում Ուկրաինայում, հետո Սիրիայում։ Այդ պրոցեսները նշմարվում էին տարիներ առաջ, և հիմա դրանք շարունակվում են, նշվում է Պայետը։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք Ուկրաինայում բացառությամբ Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածաշրջանների տեղակայությունների ընտրություններ էին։ Ընտրությունները տեղի են ունենում նոր կանոններով, որոնք երկրի խորհրդարանը հաստատել է ամիսներ առաջ։ Նախնական տվյալներով Կիևի գործող քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն վերընտրվել է առաջին փուլում։ Ուկրաինայում այս ընտրությունները դիտարկվում են որպես փորձար նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի իշխանության համար։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում ուկրաինական ընտրությունների զարգացումներին։
Այսօր Ուկրաինայում հաշվում են երեքվա տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Այդ ընտրությունները համարվում են կարևոր քաղաքական քննություն նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքի համար։ Ընտրությունները չեն անցկացվել ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում, ինչպես նաև Ղրիմում։ Վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն առաջին շաբաթի օրը, հոկտեմբերի 28-ին։ Մի շարք քաղաքներում թեժ մրցակցություններ ենթադրվում է, որ նոյեմբերի կեսին տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Ընտրատեղամասերը փակեին նաև Մարիուպոլում, այստեղ աննախադեպ վիճակ Քվեաթերթիկները տպել է մեծահարուստ Ռինա Ախմետովին պատկանող հրատարակչությունը։ Քվեաթերթիկների հանդեպ մարդկանց անվստահությունն այնքան մեծ էր, որ ընդունվել է ընտրությունները հետաձգելու որոշում։ Մարիուպոլի կացությունը կտրականապես անընդունելի եմ համարում։ Ես ընդդում էի, որ Մարիուպոլում անհրաժեշտ է ընտրություններ անցկացնել, բայց ստացանք տեղեկություններ այն մասին, որ այնտեղ ի հայտ են եկել կեղծիքներ, մենք չենք կարող դա հանդուրժել, ասել է Պորոշենկո ընտրությունները հետաձգելու պատճառների մասին։
Մոյե ինֆորմացիա տամ գոտուվալися ті чи інші фальсифікації, безумовно, що ми це допустити не можемо։
Ուկրաինայի տեղական ընտրությունները անցել են ընտրական նոր օրենքով, մարզային, քաղաքային, շրջանային խորհուրդներ առաջին անգամ ձևավորվում են համամասնական տարբերակով, իսկ գյուղական և ավանային խորհուրդները ընտրվում հին մեծամասնական կարգով։ Ընտրությունների ընթացքին հետևել է մոտ 1500 դիտորդ մի քանի տասնյակ երկրներից և միջազգային
կազմակերպություններից։ Були сформовані проукраїнські коаліції.
Շատ կարևոր է, որ տեղական մարմինները ձևավորեն Ուկրաինամետ ուժերը, այդպես մենք ագրեսորին թույլ չենք տա ապակայունացնել վիճակը, ասել է Պորոշենկոն։
Щоб ми не дали жодного шансу агресору дестабілізувати ситуацію всередині України.
Ագրեսորի մասին ակնարկը բնականաբար հասցեագրված է Ռուսաստանին։ Երկրորդ փուլը հնարավոր է նաև մայրաքաղաք Կիևում։ Գործող քաղաքապետ նախկին բռնցքամարտի Վիտալի Կլիչկոն քվեների մոտ 40%-ն է վաստակել, ինչը շատ է, բայց բավական չէ առաջին փուլում հաղթելու համար։
Я призываю всех быть активными, быть не безразличными, принимать участие в постройке нашего государства.
Ես բոլորին քոչ եմ անում ակտիվ լինել, անտարբեր չմնալ, մասնակցել մեր պետության կայացմանը, ասել է Կլիչկոնը։
Լեհաստանի խորհրդանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթեց ընդդիմադիր իրավունք և արտադրություն պահպանողական կուսակցությունը։ Վերջին 26 տարում առաջին անգամ այդ երկրում իշխանության եկածուժը հնարավորություն ստանա ղեկավարել առանց կոալիցիա կազմելու։ Առանցքային խնդիրներից մեկը, որ քննարկվում էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, Եվրոպայի սահմանին կուտակվող փախստականների հարցն էր։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները դեմ էին Լեհաստանի կառավարության 7000 փախստականի ապաստան տալու առաջարկին։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Լեհական խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին ընդդիմադիր իրավունք և արդարություն պահպանողական կուսակցության համոզիչ հաղթանակով։ Էքզիտ պոլի համաձայն Եվրոսկեպտիկ Յարոսլավ Կաչինսկու ղեկավարած կուսակցությունը ստացել է ձայների 31%, իսկ իշխող քաղաքացիական հարթակ կուսակցությունը 23.4%։ Լեհաստանը երկու ժամ կետ անընդմեջ ղեկավարող քաղաքական ուժը պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը։ Այսպիսով պահպանողական կուսակցությունը ստանալով խորհրդարանական մեծամասնություն կարող է կառավարություն ձևավորել ինքնուրույն։ Վերջին 26 տարվա ընթացքում ժողովրդավարական Լեհաստանում առաջին անգամ մեկ կուսակցություն հնարավորություն ստացավ առանց կոալիցիա կազմելու ղեկավարել երկիրը։ Կուսակցության առաջնորդ Կաչինսկին հայտարել է, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին, փոխարեն առաջարկելով երկրում ոչ այնքան հայտնի Բեատա Շիդլոյի թեկնածությունը։ Ի դեպ, լեհական այս ընտրություններն աչքի ընկան հատկապես կին թեկնածուների առատությամբ։
Բրավո, բենջեք ձեզ։ ուղղակի բնդեմը դժոյի դրադ։
Մենք հետևելու ենք օրենքի տարին, բայց միայն ժամանակ չենք զբաղվելու վրեժ խնդրությամբ կամ անհատական հաշիվներ մաքրելով, հայտարել է անդիմադիր Մելոք են պատրաստվում ավսի տալ նրանց, ովքեր ընկել են իրենց իսկ մեղքով։ Նշենք, որ թե շող և թե նդիր կուսումների նախնդրական խոսումները հիմնականում վերաբերում էին սոցիալական հարցերին, նպաստների ավելանում, հարկերի կրճատում, բայց այդ հաղթած կուսակցությունը հայտնի է կաթոլիկ եկեղեցու հետ իր սերտ կապերով, ինչի որի վայլում է երկրի գյուղաբնակչության համակրանքը, միջդեռ քաղաքացիական հարթակին առավել ազատ է աշխարհիկ պետության մոտ։ Ակին քաղաքական առումով առաջիկայում Հայաստանը կառավարող քաղաքական ուժը հանդես է գալիս Եվրամիությունում Լեհաստանի դերի ամրապնդման օգտին։ Ըստ ընդդիմադիր այս ուժի գործող իշխանությունները չափից շատ էին խոնարհվում Բրյուսելի առջև։ Նախընտրական դեպատների հիմնական հարցերից մեկը փախստականների խնդիրն է, թեև Լեհաստանի կառավարությունը համաձայնել էր ընդունել 7000 փախստական, իրավունք և արդարություն, ինչպես նաև մի շարք այլ ընդդիմադիր ուժեր դեմ են այդ քայլին։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայ արձակագիր լրագրող Ֆրի Միրոն Վիպակի հեղինակ Մուշը Գալշորյանի տուն թանգարանն է բացվել Թալինում։ Մանրամասները Դանիելին է պատմում։
Նախ ասեմ, որ ինձ համար կոնկրետ որպես թանգարանի տնօրենի չափազանց ուրախալի երևույթ է նոր թանգարանի ծնունդը, եւ այն պատմով էն էլ գրողի թանգարանի ծնունդը, եւ հատկապես Մուշեղ Գալշոյանի թանգարանի ծնունդը։
Իսկապես չի կարելի չհամաձայնել Եղի Շեչարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանի հետ։ Մեր օրերում թանգարանից յուրաքանչյուրի բացումը նշանակալի իրադարձություն է, առավել ևս եթե խոսքը գրողի թանգարանի մասին է, այն էլ հենց Մուշե Գալշոյանի։ Նա 20-րդ դարի մեր լավագույն արձակագիրներից մեկն է, դիտարկվում ոչ միայն գրաքննադատների ու գրականագետների, այլ նախ եւ առաջ հենց մեր ժողովրդի կողմից, նրա գրքերի, լիպակների ու վեպերի պատմածների հերոսները այնքան հարազատ են ուսերպամուտ ցանկացած մարդու և հակապես հայերիս համար իհարկե, քանի որ ֆիլմերի հերոսներ են դարձել և շատ ծանոթ ու հարազատ կերպարներ են նաև։ Գրողը բերում էր նրանց իր պապերի ծննդավայրից, Սասունից ու ամրակայում ներկայիս Հայաստանում։ Նրանք օրնի բուն այստեղ աշխատող այս հող ու ջրի մարդիկ են, երկրի կարոտը սրտերում պահած։ Այսպիսին էր նաև ինքը Մուշեղ Գալշյանը, որ ընդամենը 47 տարեկան հասակում 1980 թվականին դժբախտ պատահարից կնքեց իր մահկանացուն ու բռնեց անմահության ճանապարհը, և ահա նրա մահից 35 տարի անց նրա ծննդավայրում Թալինի շրջանատ նախբյուր գյուղում բացվեց գրողի թանգարան հուշահամալիրը։ ներկայացված են գրողի անձնական իրերը, գրքերը, ձեռագրերը, լուսանկարները և այլ մասունքներ։ Թանգարանի բացման ինձ հարյուրավոր մարդիկ էին եկել, իսկ տեղաբնակներն էլ իրենց հպարտությունն էին հայտնում անվանի գրողի հայրենակիցը կամ արյունակիցը լինելու կապակցությամբ։ գրողի այրին, տիկին Ագնեսան, պատմում էր, որ թանգարանային այս մեծ համալիրը դեռ 10 տարի առաջ էր կառուցվել այն ժամանակվա վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ, սակայն նրա մահից հետո փաստորեն միայն 10 տարի անց, 2015 թվականին նրանք դարձավ կատարել շենքի ներքին հարդարանքներն ու ձեռնամուխ լինել ցուցադրական մասի աշխատանքներին և ահա նաև բացմանը։
Սա ոչ միայն այս հատվածի ժողովրդի համար է կարևոր, կարևոր է ողջ այս ժողովրդի համար, որովհետև Մուշեղի յուրաքանչյուր հատված, եթե երիտասարդներ կան, երիտասարդներ կային, իր հատվածները եթե չընթերցեն, նրանք չեն հասկանա, թե ով է Երաշյանը, էլ չեն խոսում իր վեպերը, պատմվածքները և կինոները, տարբեր կինոներ են, չեն այո նկարազարդել իր սցենարներով։
Թանգարանի տնօրենն է Գալշյանի դուստրը Սիրանուշ Գալշյանը, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
կաթողիկները շատ 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 սպասել եւ չսպասել թանգարանի բացմանը։ Ես թանգարանի բացման մեջ ապրել եմ, բացման համար ապրել եմ, եւ թանգարանի բացումը իմ համար եղել է իմ կյանքի նպատակը։
Այս շենքը պատո 2007-ից պատրաստվել։
Ոչ, 2005 թվականից, դեռևս Անդրանիկ Մարգարյանի օրոք։ Այո։
Այն ինչն է պատճառը, որ 10 տարի հետացել։
Ներքին հարդարանքների մասին էր խոսքը գնում, նաեւ էքսպոզիցիաների հավաքագրում էր տեղի ունենում, ինչպես նաեւ մենք որոշեցինք արդեն ընդանուր հանդերձ, թե ինչպեսի ուղղություն Դիոնա Թանգարյանը բավականին մտածված քայլ է ստամ այդ կողմից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս Ծրագրի համար այսքանն ենք նախատեսել, լսեք մեզ նաև 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը.